Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, հունիսի 16-ն է, գալիք Իրաքի Հայաստանը նոր խորհրդարան է ընտրում, կուսակցությունները և դաշինքները, քվեները շահելու վերջին ճիգերն են գործադրում, քաղաքացիական պայմանագիրը Վայոց ձորում է, Հայաստան դաշինքը Շիրակում, լուսավորը Լոռիում, ՀԱԿ, ԲՀԿ պատիվ ունեմ, հանդիպումներ, թեժ վեճեր, ասֆալտ, մուրճ, արտահերտի ընթացքը կհետևեն եվրոպացի դիտորդները. Միջազգային անդրադարձ Թուրքիայի նախագահը Բաքվում է, արտգործնախարարը խոսում է տարածաշրջանի խաղաղության մասին, Ռուսաստանի և Ամերիկայի նախագահները ժնևում են, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Արդեն մի քանի ժամը ինչ Ժնևում շարունակվում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի դեմ հանդիպումը, երկու երկրների ղեկավարները հանդիպում են Ժնևյան լճի ափին գտնվող Լագրանժ առանձնատանը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Երևանի և Բաքվի միջև խնդիրների վերացմանը զուգահեռ Թուրքիան որոշակի քայլեր կարող է ձեռնարկել Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ, այս մասին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարել է այսօր Բաքվում Ադրբեջանի խորհրդ ունեցած ելույթում։ Էրդողանի խոսքով Թուրքիայի հետ սահմանի բացումը անսահման առավելություններ կստեղծի Հայաստանի համար։ Թուրքիայի նախագահը խոսել է նաև այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի մասին, հայտարարելով, թե այն երկաթուղով, որը կսկսի գործել Զանգեզուրյան միջանցքի շրջանակներում, հայերը հեշտությամբ կարողանան գնալ Մոսկվա և աշխարհի այլ հատվածներ, դուրս գալով այն մեկուսացումից, որում հայտնվել են սեփական գործողությունների հետևանքով մեջբերման ավարտը։ Երրորդ երկրից կամ երկրներից ագրեսիայի կամ դրա սպառնալիքի դեպքում Թուրքիան և Ադրբեջանը համատեղ խորհրդակցություններ կանցկացնեն և օժանդակություն կցուցաբերեն միմյանց ՄԱԿ-ի կանոնադրության համաձայն։ Այս մասին նշված է նախորդին Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահների կողմից Շուշիում ստորագրված պայմանագրում, որի ամբողջական տեքստը հրապարակվել է այսօր Բաքվում։ Հայաստանը Ռուսաստանի ամենամերձավոր դաշնակիցների և բարեկամների հնգյակում է, դա այն վկայում Մոսկվայում գործող Լևադա սոցիոլոգիական կենտրոնի անցկացրած վերջին հարցման արդյունքները։ Հետազոտության համաձայն հարցված ռուսաստանցիների 16% Հայաստանը բնութագրել է որպես Ռուսաստանի հանդեպ բարեկամաբար տրամադրված երկիր, այս ցուցանիշով Հայաստանը 4-րդ տեղում է, զիջելով միայն Բելարուսին, Չինաստանին և Ղազախստանին։ Նախագահական ընտրություններից 2 օր առաջ Իրանի խորհրդանի 290 անդամներից 210-ը դիմել են ընտրապայքարում ներգրավված պահպանողական թեկնածուներին, կոչանալով նրանց ինքնաբացառք հայտարարել հոգուտ նախագահի թեկնածու Գերագույն դատարանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսի։ Այս կոչին արդեն իսկ հետևել է պահպանողական թեկնածուներից մեկը Ալի Ռեզա Զաքանին։ Ֆրանսիայի կառավարությունը մեղմացնում է երկրում գործող հակահամաճարակային սահմանափակումների զգալի մասը, վարչապետ Ժան Կաստեքսի խոսքով իշխանություններն այս քայլին են դիմում, քանի որ COVID-19-ի տարածման տեմպերը երկրում սպասվածից ավելի ցածր են, առողջապահական վիճակը երկրում շատ ավելի արագ է բարելավվում, քան մենք ակնկալում էինք, հայտարարել է Կաստեքսը վերջին մեկ շաբաթում։ Ֆրանսիայի տարածքում արձանագրվող կորոնավիրուսի օրական դեպքերը չեն գերազանցում 3500-ը, երկու ամիս առաջ այդ ցուցանիշը հասնում էր 40,000-ի։ Հյուսիսային Կորեայում պարենային կացությունը լարված է, նախորդին Փենյանում իշխող աշխատավորական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի պլենումի ընթացքում հայտարարել է Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չոն Ունը, նրա պնդմամբ պարենային շուկայում առկա լարվածության գլխավոր պատճառներն են մեջբերում կորոնավիրուսի համաճարակը և երկրի տարածքում արձանագրված տայֆունները։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թիմը Սյունիքից զոր է մեկնել, վարչապետի պաշտոնակատարը այս օրերին վստահեցնում է, որ Թավիշը այլևս չկա, եկել է կոշտ որոշումների ժամանակը, քարոզարշավի սիմվոլներից են ասֆալտը և մուրճը։ Նիկոլ Փաշինյանի փոխանցումը կան տեղեկություններ առայն, որ որոշ ընկերություններ փորձում են ազդել քաղաքացիների կամքի վրա։ Լսենք Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Սյունիքի մարզի Գորայք համայնքում քաղաքացիական պայմանագրի վարչապետի թեկնածուն մարզում անցկացված քարոզարշավին անդրադարձավ։ Երեկվա հանդիպումներ ըստ Նիկոլ Փաշինյանի բավական հաջող էին, հայտարարեց այցը ոչ միայն շատ արդյունավետ էր, այլև որոշակի քաղաքական իրադրություն է փոխել Հայաստանում։
Ոմանք տպավորություն են ստեղծել և փորձ էին արել, որ իցույց դնեն, թե բանը, թե Սյունիքը Սյունեցին հակադրված է կամ հակադիրը մնացած Հայաստանը։ Եվ երեկ այդ պրոպագանդիստական սուտը ուղղակի ջարդոփշուր է։
Փաշինյանին տեղեկություններ են հասել, որ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ղեկավար կազմից քաղաքացիներին արգելում են մասնակցել իշխող ուժի հանդիպումներին։ Կոմբինատի խորհրդի անդամներից մեկը Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանն է, որը հիմա Հայաստան Դաշինքի ցուցակում է։
Մեղրիի, Քաջարանի, Գորիսի, նաև Սիսյանի մեր բնակիչներին խոստացել են, որ այդ պաշտոնյաներին իրանք տեսնելու են սեփական աչքերով ասֆալտի վրա պառկած, որպես բարի կամքի արտահայտություն։ Ես մենակ մի բան կարամ ասեմ, ես այդ պաշտոնյաներին խորհուրդ եմ տալիս ինքնակամ առաջկա օրերին, օրինակ, պառկել իմ նշած ասֆալտի հատվածներում սելֆի անել և այդ ընկերները դնել իրանց ֆեյսբուքյան էջում, որպեսզի հենց ավելի, այսպես ասած, համաձայնության, ազգային համաձայնության մթնոլորտում այդ խնդիրը լուծեք։
Իշխող ուժում մահազանգներ են ստանում նաև, որ Գազպրոմ Արմենիայի ղեկավարներն են աշխատակիցներին պարտադրում գնալ ինչ-որ ուժի հանդահավաքի կամ որևէ մեկի օգտինք վիարկելու։
Գազպրոմ Արմենիայի ցանկացած աշխատող, ով այդպիսի գործունեությամբ կզբաղվի, մինչև հուլիսի 15-ը ազատվելու առնվազն աշխատանքից, էլ չեմ խոսում քրեական պատասխանատվության մասին։ Չհասկացա, Գազպրոմ Արմենիան կարա Հայաստանում Հայաստանի կառավարության ու ժողովրդի դեմ աշխատի, մտքներով էլ չանցնի։
Գազպրոմը ջուրիս պրոմներ էլ կա։
Ինչ պրոմ ուզում ալնի, ինչ պրոմ ուզում ալնի, ուրեմն ինքը թող իմանա, որ կպրոմացնենք, հանկարծ չշշկրվեն։
Փաշինյանը այսօր քարոզարշավը շարունակեց Վայոց Զորում, Ջերմուկում աղմկահարույց հայտարարություն արեց։ Խոստացավ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ընտրակաշարքի մասին վկայող տեսանյութի դիմաց քաղաքացիներին 500,000 դրամ կվճարի։
1000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք 500,000 դրամ պարգև այն քաղաքացիներին, ովքեր ա կամ ընտրակաշարք տալու, ստանալու փորձ կնկարահանեն տեսանյութով, և երկրորդը պետական կամ ոչ պետական հիմնարկների աշխատողների կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններ և այլն կնկարահանեն ընտրողի վրա ապորին կփաստագրեն ապորինի ազդեցություն գործելու փորձը, և մենք այդ դեպքերում 500,000 դրամ պարգև յուրաքանչյուր այդպիսի տեսագրության համար։ Ճիշտ եք ասում, շատ ճիշտ դիտարկում է։ 10 ներկայացրել, դուք արդեն հայտարագիր պետք է ներկայացնեք, արդեն որ 10 տեսանյութ ներկայացրել եք։
Փաշինյանի տեղեկացմամբ ընտրակաշարքների գործով արդեն 55 քաղաքացի է անցնում։
Այս պայմանությամբ 5 հոգի ունենք կարանավորված, 10 հոգի ներադրել, 40 հոգի կասկածյա։
Վայքում էլ դատական համակարգի բարեփոխումներից խոսեց, ասաց, թե համակարգն ինքնամաքրվելու է։ Փաշինյանի ելույթի առիթը Սերժ Սարգսյանի եղբորորդ ու Նարեկ Սարգսյանի դատավճիռներ։ Վերջինս այսօր դատապարտվեց 5.5 տարվա ազատազրկման։
Ես նկատի չունեմ, որ մի դատավորը Սերժ Սարգսյանի մի եղբորորդուն բացաթողել նավատն է, իսկ ես մյուս դատավորը, որը մյուս եղբորորդուն դատապարտել է, նա լավն է, ոչ։ Ես կարծում եմ, որ երկուսն է հավասարաբար լավն են, որովհետև իրանք առաջնորդվել են ոչ թե ինչ-որ տրամաբանությամբ, ոչ թե ով ու եղբոր որդին է, այլ վերլուծել են իրանք ձեռքի տակ եղած փաստերը և օրենքի վրա հիմնվելով կայացրել են որոշում։
Քարոզարշավի ընթացքում բոլոր բեմահարթակներից ելույթ ունեցող իշխողուժի վարչապետի թեկնածուին հարցեր ուղել լրագրողներին չի հաջողվում։ Անվտանգությունն ապահովող ծառայողներից բացի նրա շուրջ շղթային կազմում նաև ոստիկանները։ Շղթայից դուրս այսօր անվտանգության խորհրդի քարտուղարից հաջողվեց մեկնաբանություն ստանալ։ Արմեն Գրիգորյանն արձագանքեց Շուշիում Թուրքիայի նախագահի հնչեցրած մտքին, թե իրենք պատրաստ են կատարել բոլոր քայլերը Հայաստանի հետ հարաբերությունները նորմալացնելու համար։ Պաշտոնյանը ասում է, Հայաստանն էլ է կողմնակից հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, բայց առանց նախապայմանների, ինչպես բազմիցս նշել են։
Մենք բազմիցս հայտարել ենք, որ առանց նախապայմանների հարևանների հետ հարաբերություններ կարգավորելու կողմնակից ենք։ Թուրքիայի հետ որևէ բանակցություններ կամ խոսակցություն չկա, որպեսզի նախապայման կամ այլ հարց քննարկվի։
Գրիգորյանն անդրադարձավ նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին ադրբեջանական կողմի պնդումներին։
Ադրբեջանը պարբերաբար նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարությունը տորպեդահարում է եւ փորձում է խնդիրներ ստեղծել նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունը, որոնք թղթի վրա կա, կատարելու։ Իդեպ նոյեմբերի 9-ից հետո եղել է նաև հունվարի 11-ի Եռակոմ հայտարարություն, եւ եթե Ադրբեջանը պնդում է, որ կա միջանցքի հարց, ապա դա պետք է արտահայտված լինի հունվարի 11-ի հայտարարության մեջ, բայց հունվարի 11-ի Եռակոմ հայտարարության մեջ որևիցե բառ միջանցքի մասին չկա, եւ սա եւս մի անգամ հաստատում է, որ միջանցքի մասին խոսակցությունները Ադրբեջանի մտածածին հայտարարություններ են, եւ որևէ հիմք կամ կոնտեքստ կամ հիմնավոր կապ չունեն ոչ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության հետ եւ ոչ էլ հունվարի 11-ի հայտարարության հետ։
Իշխողուժն այսօր նախընտրական քարոշությունն ավարտեց Երևանի Քանաքեր Զեյթուն համայնքում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտահերթ ընտրություններում իշխանության հիմնական մրցակիցն է համարվում երկրորդ նախագահի առաջնորդած Հայաստան Դաշինքը, որն այսօր շիրակում է։ Ռոբերտ Քոչարանն էլ է հիշատակում ասֆալտն ու մուրճը, քննադատության թիրախը բնականաբար գործող իշխանությունն է, որը ըստ երկրորդ նախագահի չգիտի, թե որ ուղղությամբ է պետք շարժվել։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Հայաստան Դաշինքն այսօր նախընտրական քարոզարշավով մինչև երեկո Շիրակի մարզում է։ Դաշնակցություն եւ վերածնվող Հայաստան կուսակցությունների կազմած Դաշինքի վարչապետի թեկնածու երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը արտիկում անդրադարձավ կառավարման համակարգում առկա ճգնաժամին։ Հայտարարեց 2018-ին իշխանության է եկել միտին, որն արժեզրկել է իշխանություն հասկացողությունը։
Այսպիսի իրավիճակ Հայաստանում երբեք իրականում չի եղել եւ արժեքազրկեցին ամբողջ պետական համակարգը։
Ռոբերտ Քոչարյանը հավելեց, թե իրենք չեն գալիս, որ մարդկանց սևերի ու սպիտակների բաժանեն։
Մենք չենք գալիս ձեզ բաժանելու հանդերի, նորերի, սևերի, սպիտակների, ղարաբաղցիների, հայաստանցիների, մենք դա չենք գալիս։ Մեզ համար բոլորը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են։
Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազային լայնման մասին հարցին Ռոբերտ Քոչարյանը պատասխանեց երկրի անվտանգության համակարգում առկա լրջագույն խնդրի տեսանկյունից։
Բացի մեր ցինավուշերի վերականգնման հարցերով զբաղվելու, մենք պետք է փորձենք նաև ռուսական ներկայությունը ռազմական փորձենք այստեղ սակեր ժամանակակից։ Դա հնարավոր է անել, եթե պետք է անել, հատկապես աշխի առնելով, թե ինչի զարգացումները դերովնանում այս տարածաշրջանում։ Մենք տեսնում ենք Թուրքիայի դերակատարության խաչը, սա ուղղակի ակնհայտ է, և ակնհայտ է, որ եթե նայում ես Քարտեզին, միակ երկիրը, որը կարող է զսպող գործով դառնալ թուրքական էքսպանսիայի, դա Ռուսաստանն է։ Եվ այդ տեսանկյունից մենք պետք է Ռուսաստանի հետ շատ լուրջ գործընթաց սկսենք իրենց ռազմական ներկայությունը այստեղ ուժեղացնելու համար։
Տարածաշրջանում Հայաստանը տասնամյակներով մեծ կշիռ է ունեցել, շարունակեց Քոչարյանը, քանի որ բոլորի մոտ ընկալումն այն է եղել, թե տարածաշրջանում ամենամարտունակ բանակն ունի։ Հիմա այդ ընկալումը կորցրել ենք, ասաց։
Իսկ սա նշանակում է, որ մենք նաև մեր կշիռն ենք փոքրացրել, ոնց որ մեր քաշային կատեգորիան
Հայաստանը 1998-ից 2008 թվականներին ղեկավարած Քոչարյանը խոսեց նաև աղետի գոտուց, վերհիշեց, թե ինչ ծավալի շինարարություն է իրականացվել այստեղ իր նախագահության տարիներին, նշեց, որ աղետի գոտի որակավորման հետ համաձայն չէ և որ իրենք նպատակ ունեն սպառ վերացնել այդ հասկացողությունը. Նշենք, որ 88-ի երկրաշարժից մեծապես տուժած և Լոռու և Շիրակի մարզերում մինչ օրս էլ անօթևան ընտանիքներ կան, և Հայաստանի ոչ մի իշխանության դեռևս չի հաջողվել ամբողջ ծամ լուծել այդ խնդիրը։ Քոչարյանն անդրադարձավ նաև իշխանությունների կողմից մարդկանց ասֆալտին փռելու բարբերական զգուշացումներին։
Հիմա իշխանությունը շատ է սիրում ասֆալտից սկսած։ Ես սկսել եմ սկզբից փռելուց, հետո մարդկանց փռելուց, հետո ասֆալտ փռելուց, սրանք ամբողջ իրենց կյանքը իշխանները մաննիկաշարից ասենքայից ուտ են, այդքան ասֆալտ չեն հասնելու, ինչքան
Անդրադարձ եղավ վերջին օրերին նաև վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանի քարոզարշավի մշտական ուղեկիցը դարձած մուրճին։ Ասաց, թող մուրճը չթապահարեն, իրենք այդ մուրճը կիրառելու ճիշտ տեղը գիտեն, դա շինարարություն է։ Ռոբերտ Քոչարյանին այսօր ուղեկցում է Շիրակի նախկին մարզպետ դաշնակցական Արթուր Խաչատրյանը, մեկ այլ նախկին մարզպետ գեներալ Աշոտ Գիզիրյանը Հայաստան Դաշինքի մարզային շտաբի համակարգողն է։ Մարալիկում Դաշինքի հանդիպում Մանը ներկա էր նաև Անի խոշորացված համայնքի հանրապետական համայնքապետ Արտակ Գևորգյանը։ Երբ փորձեցինք վերջինիցը շճշտել, արդյոք դուրս է եկել հանրապետական կուսակցությունից և աջակցում է Հայաստան Դաշինքին, Գևորգյանը տեսախցիկից խուսափեց ու արագ հեռացավ տարածքից։ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Դաշինքը երեկոյան Գյումրիի Թատերական հրապարակում բացօթյա հանրահավաք կանցկացնի։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Լուսավորը հայերենի վանաձորում է, կուսակցությունը կրկնում է վերջին օրերի թեզը, այն է, երկու հիմնական մրցակիցները պատրաստ են հոշոտել մեկ-մեկու, երկրին սպառնում է քաղաքացիական պատերազմ, հետևաբար աղետը կանխելու համար պետք է ստեղծել ազգային համաձայնության կառավարություն, բայց կոալիցիա գործող վարչապետի կամ երկրորդ նախագահի հետ հնարավոր չէ։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդները Վանաձորում ևս մեկ անգամ քննադատեցին նախկին ու ներկա իշխանությունները ներկայացնող քաղաքական ուժերի հռետորաբանությունը նախընտրական օրերին։ Կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ասաց, այնինչ խոսում են այսօր, միմյանց սպառնալով ու վարկաբեկելով որևէ կապ չունի թուրք-ադրբեջանական զորքերին Հայաստանի սահմաններից դուրս հանելու, տնտեսությունը վերականգնելու կամ Հայաստանի սահմանն ամրացնելու հետ։
Արդեն մի քանի օր է, բացի բռնության մասին խոսակցությունները, գործող վարչապետը չակուչով է քարոզարշավն իրականացնում, Սերժ Սարգսյանը ասել է, որ դագանակով պետք է գլխին տալ չակուչով եկողներին դեմ, մինչ այդ Ռոբերտ Քոչարյանն ասում էր, որ դուելի է կանչում, և ահա այս պայմաններում մենք գնում ենք ընտրությունների։ Եվ սիրելի հայրենակիցներ, դուք պետքա գնահատական տաք այս մարդկանց պահվածքին։
Ընտրություններին 9 համարի քվեաթերթիկով մասնակցող քաղաքական ուժի ղեկավարը նշեց, երկրի վիճակն այնքան ծանր է, որ իրար կոկորդ կրծելու, միմյանց դեմ մուրճեր ու դագանակներ հանելու ժամանակ չունենք։ Լուսավոր Հայաստանն ընտրությունների է գնում մեկ օրակարգով։
Համերաշխության, համախմման, բոլորին մեկ կառավարության մեկ համակարգի մեջ ներառելու օրակարգով։
Էդմոն Մարուկյանը Վանաձորում խոսեց հետընտրական բախումների հավանականության մասին։
Երբ որ կլինի երկու կողմերից ցույցեր, երթեր, իրար դեմ կհանեն մարդկանց, իմացեք, ձեր հարկերի հաշվին Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահները ունեն անվտանգություն։ Իրանք չնայած դոլարային միլիոնատերներ են, բայց ձեր վճարած հարկերով ունեն ախրանաներ։ այդ ախրանաներով են ման գալիս, նրանց մազը չի ծրվելու, ժողովուրդն ատուժվելու այդ բախումների արդյունքում։ Նույնն էլ վերաբերում է գործող վարչապետի մասին, նա էլ ունի այդ անվտանգությունը։ Այսինքն այս մարդիկ պարիսներով տների հետևում, տանը բան տենց ինչ որ անվտանգության հետևում կոչ են անում չաքուչներով, դագանակներով, ժողովրդին հանում են իրար դեմ, եղբորը եղբոր դեմ են հանում, քրոջը քրոջ դեմ են հանում, ընտանիքներ են կիսվում, մարդիկ այս ատելության քարոզի արդյունքում արդեն երեխաներին են հասցրել այս քարոզը։
Քաղաքացիներից մեկի հարցին ի պատասխան Մարությանը բաց արեց, որ խորհրդարան մտնելու դեպքում կմիավորվեն Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքական ուժերին։ Մեր խնդիրն է հասնել ազգային համաձայնության կառավարության, որտեղ մասնակից կլինեն բոլոր ուժերը, ասաց Էդմոն Մարությանը։
Նաև ձեր քննարկությունից է կախված, թե ինչ բալանսավորում կլինի։ Ոչ մի ուժ չպետք է 20-25%-ից ավել ձայն տան, եւ այդ պարագայում մենք կարող ենք համամասնորեն զրոյել ազգային համաձայնության կառավարությունը։ Հենց մի ուժ հաղթեց ընտրությունները, պետք է ասի, ուրեմն տեսակ մենք ճիշտ ենք, մենք ճիշտ ենք երկիրը կառավարել, օրինակ գործող իշխանությունը, կամ նախկին իշխանությունը, ասելու է, տեսակ որ նախկինում ամեն ինչ լավ ա եղել, մեզ հետ բերեց ժողովուրդը, հետեւաբար հեղափոխությունն ա սխալ եղել։
Հետո դիվանագիտուն է խուսափում։
Դիվանագիտուն չեն խուսափում, մենք բացառում ենք այդ երկուսից որևէ մեկին ընտրել։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երեկ ասել է, որ ամբողջ աշխարհի տեսակետից Ղարաբաղը պատկանում է Ադրբեջանին, այդ են փաստում միջազգային օրենքները, ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը։ Պարոն Տեր-Պետրոսյանը նաև մտավորականներին է կշտամբել ոչ մի թիզականների սերունդներ դաստիարակելու համար։ Հայազգային կոնգրեսը քաղաքացիներին կոչ է անում լինել իրապաշտ, տանտեսել սին հույսերը, եթե ռիալ պոլիտիկի լեզվից դա թարգմանենք հայերեն, կստացվի Ղարաբաղը Ադրբեջան է և վերջ։ Այս թեզը շատերն են դժվարությամբ ըմբռնում։ Անդրադառնանք ՀԱԿ-ի Քարոզ Արշավին, այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրտչյանը։
Արցախել ենք ուզում, Գիլիկիայել ենք ուզում։
Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ ընտրական ցուցակում երկրորդ տեղը զբաղեցնող Լևոն Զուրաբյանը վստահ է, եթե շարունակենք հավատալ հեքիաթներին, անդունդը կընկնենք։ Հունիսի 20-ին մարտի կընտրելու են քաղցր պատրանքը կամ դառը իրականությունը։
Դառը բան է սա, որ մենք ստիպված հայտնվել ենք այս վիճակին։ Ամենաշատը մենք պիտի ողբանք, որովհետև մեր կյանքի գործը այս մարտի կցեցին ջուրը։ Մեր կյանքի գործը, մեր նվաճած Արցախը այս մարտի կցեցին նորից Ադրբեջանի գիրկը։ Միևնույն է, այլ ճանապարհ չկա, ճանապարհը քաղաքական իրատեսությունն է։
Երեկանային հեռուստաընկերության եթերում ՀԱԿ առաջնորդ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ոչ միայն գրկնեց նախկինում արտահայտած իր դիրքորոշումը Արցախի կարգավորման հարցի վերաբերյալ, այլ նաև բաց տեքստով ասաց, աշխարհը ստիպելու է Հայաստանին ընդունել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այլ կերպ ասած, Արցախը Ադրբեջանի կազմում։
Լսեք, ամբողջ աշխարհի համար մեզ ուզեք պատեպատանք, պատեպատչտանք, Լեռնային Ղարաբաղը համարվում է Ադրբեջանի մաս, ստիպելու են, որ համաձայնենք։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հիշեցրեց միջազգային իրավունքը, ՄԱԿ-ի բանաձևերը, այդուհանդերձ ընդդիմախոսները առաջին նախագահին հիշեցնում են մեկ այլ դրույթ՝ ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը, որը տարիներ շարունակ ուժի չկիրառման, տարածքային ամբողջականության հետ միասին բանակցային գործընթացի երեք սկզբունքներից մեկն է եղել։ Այսօր Թալինում քարոզարշավը իրականացնող ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զորաբյանը պնդեց, առաջին նախագահի խոսքը չի ենթադրում հակառակը։ Այդ իրավունքը կա։ Հիմա արդեն պարտված պատերազմից հետո շատ ավելի բարդ է լինելու այդ հարցով զբաղվելը։
Ուղղակի այն ժամանակ մենք շատ ավելի լավ դիրքերում ենք, եւ եթե մենք ճիշտ վարվենք, մենք շատ ավելի հեռու կհասնենք այդ իրավունքի ճանաչման մեջ։ Ահագին դժվարացրել ենք Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման հերանեկարները։
Անդիմախոսները ՀԱԿ առաջնորդին հիշեցնում են նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գործունեությունը Ղարաբաղ կոմիտեում։ Այսօր արդեն սոցիալական ցածրերը ողողված են 88-ի Ղարաբաղը մեր նեկոչերի տեսակրություններով։ Հարց են բարձրացնում, ինչպես է հնարավոր այդ խոսքերի հեղինակից այսօր ճիշտ հակառակ ձևակերպումը լսել։ Լևոն Զուրաբյանի պնդմամբ մարդիկ պարզապես բարոյական իրավունք չունեն քննադատել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, քանի որ առաջին նախագահը տասնամյակներ առաջ ասաց Ղարաբաղը մերն է եւ իրականացրեց դա։
Տեր-Պետրոսյանը հասել էր իր նպատակին, ասում էր Ղարաբաղը մերն է եւ իրականացրել էր դա, բայց արի ուտես, որ ոչ թե Ադրբեջանը մերժեց, Ադրբեջանը ընդունեց այդ կապիտուլացիոն ակտը, այդ կապիտուլացիոն ակտը մերժեցին Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Վազգեն Սարգսյանը, Ղարաբաղ, Լեռնային Ղարաբաղի այն ժամանակվա ղեկավարությունը, Այ իրենք են մեղավոր էս ամենի չի համար։
Մեն չեն կարող ասել Ղարաբաղը մերն է վերջ։
Դե հիմա շատ է բարդացել։ Եկեք պատրանքների մեջ չընկնենք։ Հիմա շատ է բարդացել։
Այսօր շատ դժվար է լուծել Արցախի հարցը, չեն թաքցնում հակում։ Կրկնում են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքերը, որ իրենց իշխանության օրոք երբեք չեն խոսել Ղարաբաղը տալու մասին, խոսել են փողզիջման մասին, մի հնարավորություն, որ ըստ նրանց այլևս կորսված է։ Երեք հանրային եթերում ՀԱԿ-ի վարչապետի թեկնածուն նորից կրկնեց Ղարաբաղի հարցում հիմա Հայաստանը ոչ մի վճռական ձայն չունի։ Ավելին, շատ վտանգավոր որակեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությունը այն մասին, որ իր նպատակն է վերադարձնել Շուշին և Հադրութը։ Առաջին նախագահի պնդմամբ նա կարող է ավելի մեծ փորձանք բերել հայկական կողմի գլխին։
Այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանին, հայ ժողովրդին խոստանում է նոր պատերազմ։
Ազատության դիտարկմանը, արդյոք Տեր Պետրոսյանի տեսակետը հասարակությունը պատրաստ է ընկալել։ Լևոն Զորաբյանը արձագանքեց, եթե ստապ գնահատական չտանք, իրավիճակը հնարավոր չէ շտկել։ Պատկերավոր ասած, հիվանդը պետք է ընդունի, որ հիվանդ է, որ կարողանա բուժվել։
Տեր Պետրոսյանը ոչ ասում, որ շտկել ոչ մի բան հնարավոր չի, բայց շտկելու համար դուք դի գնահատես իրավիճակը։
Իդեպ հենց Թալինում փորձեցինք հասկանալ, ինչպես ընկալվեց առաջին նախագահի երեկվա հայտարարությունը։
Չմենք պատերազմ չենք ուզում։
Պիտի կարվենք, պիտի պայքարենք։ Գնանք սաղսը զովենք, էլ
մնացանք
Արցախի հարցը եղել է Հայաստան, Հայաստանը կմնա։
Բացառվում է, ոնց կարող է պատարիք հետ բերել, ոնց է բերել։ Համհանձնեցին, համելետան հետ բերեն, չի խաղալի կա դա։
Արցախը Հայաստանի մի եղնի ու եղնի։
Մենք մենակ հայաստանցի չենք, մենք արցախցիել ենք մեզ համարում, ինչ դժվար վիճակել էլ Հայաստանի ժողովուրդ Արցախի համար, կանգնելա ու կկանգնի։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին ելույթներից մեկում Նիկոլ Փաշինյանը ակնարկել է գելլափախապության մասին, նկատել տալով, որ չարաչար սխալվում են նրանք, ովքեր պնդում են, թե իշխող ուժը տանուլ կտա այս ընտրությունները, և վկայակոչում են տարատեսակ, ոչ արժանահավատ հարցումների արդյունքներ։ Մինչդեռ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հավաստիացնում է, որ իր տրամադրության տակ ունի մի վերլուծություն, որի համաձայն իշխող թիմը չի հաղթի։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը բացառում է, որ նախընտրական պայքարն ավարտվի վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանի հաղթանակով։
Այս կորուստներից հետո, այդքան զոհերից հետո, վստահաբար ասում եմ, մեր ժողովրդի աչքերը բացվել են, այլևս կապիտուլանտը չի լինելու իշխանության, բացառված է։ Եվ այդ մասին ինքը գիտի։
Մասիսում պատիվ ունեմ Դաշինքի, Քարոզ արշավի ժամանակ Հայաստանի նախկին ղեկավարը երեք հայտարարել է, թե ընտրությունների հնարավոր արդյունքների վերաբերյալ գաղտնի զեկույցի է տիրապետում, ըստ որի ընտրությունների ելքը Փաշինյանի գլխավորած ուժի օգտին չէ։
Երեք երեկոյան երևես վերջին երեք տարիների ընթացքում միակ լուսավոր կետներ մի փաստ, որ ինձ ուրախություն պատճառեց։ Ես հնարավորություն եմ ունեցել երեք ծանոթանալու մի գաղտնի զեկույցի, որում ամփոփված էր պատկան մարմինների կողմից վիճակագրական տվյալներ, և այդ վիճակագրական տվյալները համապարփակ հանրապետության մասշտաբով էին և վերաբերվում էին ընտրությունների արդյունքներին։ Այդ փաստաթղթի համաձայն կապիտուլանտ այլևս չունի ձայների մեծամասնություն։
Հայաստանի նախկին ղեկավարը թերևս իր պատմածի հավաստիությունը կասկածի տակ չդնելու համար շեշտել է, որ նախկին 30 տարվա ընթացքում բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել, եղել է Հայաստանի կարևորագույն իրադարձությունների կիզակետում և տիրապետում է գաղտնի տեղեկությունների, բայց նախընտրել է խոսել միայն վերջին թարմ զեկույցի մասին։
Ըստ աշխատանքի բերումի, ես տիրապետում եմ հսկայական թվով գաղտնի տեղեկատվության։
Սարգսյանը փակագծեր չի բացել, թե կոնկրետ որ պատկան մարմինն է այդ զեկույցը կազմել և ինչպես է դա պաշտոնաթող նախագահին հասանելի դարձել։ Փաշինյանի թիմակից ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանն էլ այս մասին չի խոսում, հակատարցում է, թե Սարգսյանը կտրված է իրականությունից։
Սերժ Սարգսյանի ասածը իրականության հետ ոչ մի կապ չունի, ինքը ինչպես միշտ կտրված է իրականությունից, այնպես էլ կտրված մնացել է։ Հիմա ակնհայտ է, որ իրենց ուժը որը որ այսօր կարոզարշավի է մասնակցում փաստացի, այլևս դուրս է մնացել ռեալ մրցակից գաղափարից։
Ալեն Սիմոնյանը պնդում է, թե իրենք են այս ընտրություններում առաջատար ուժը, եթե վստահ են, որ առաջատարն են ու հաղթելու են, ինչու են պատրաստվում հետընտրական զարգացումների։
Եվ բոլորի հունիսի 21-ին հրավիրում եմ Երևանի Հանրապետության հրապարակ։
Փաշինյանի թիմը դեռ նախընտրական փուլից հետընտրական փուլի համար զբաղեցրել է Հանրապետության և Ազատության հրապարակները։ Ընտրությունների հաջորդ օրվանից հունիսի 21-ից 24-ը առավոտից մինչև կեսգիշեր այդ հրապարակները Փաշինյանի թիմի տրամադրության տակ են լինելու։
Դեգիտեք ինչ, մենք ասելիք ունենք ժողովրդին և օրը 12 հանդիպում ենք ունենում պլանավորած և էլ չեմ ասում չպլանավորած հանդիպումներ, ինչի համար են այդ հանդիպումները։ Մարդիկ դուրս են գալի փողոց, իրենց վարչապետին են դիմավորում, դիմավորում են այն մարդուն, որոնք ում վստահում են, ում համարում են իրենցից մեկը, և մենք հաշվետու ենք մեր քաղաքացիների առջև, և մենք պատրաստվում ենք ընտրություններից հետո նշենք մեր համակարգացիների հետ իրենց հաղթանակը։
Պատիվ ունեմ Դաշինքի նախընտրական շտաբի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը հրապարակները նախապես 4 օրով վերցնելու Փաշինյանի մղումը բացատրում է իշխող ուժի հնարավոր պարտությամբ։ Հաղթող ուժի անելիքն ու ասելիքը հրապարակներում չէ, ասում է արդարադատության նախկին նախարարը։
Նա պատրաստում է ընդամենը հետընտրական պրոցեսների, մեկ անգամիվս նշեմ, չկա որևէ մի առաջնորդ, որևէ մի երկրում, ով ընտրություններից հետո հրապարակային միջոցառումներով է նշում իր հաղթանակը։
Քարոզարշավի նախավերջին օրն էլ Փաշինյանը հանրահավաք կանի Հանրապետության հրապարակում, իսկ հաջորդ օրը այդ նույն վայրում հանրահավաքով նախընտրական պայքարը կամփոփի Փաշինյանի գլխավոր մրցակից Ռոբերտ Քոչարյանը։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երբեմնի անվանի հանրապետականներ այս օրերին հրապարակա վաջակցում են երկրորդ նախագահին, ինչպես է ՀՀԿ-ն գնահատում այդ միտումը։ Գործադիր և օրենսդիր համակարգում ժամանակին պաշտոնավարած Արմեն Աշոտյանը պատգամավոր ընտրվելու մտադրություն չունի, բայց ակտիվորեն մասնակցում է պատիվ ունեմի քարոզարշավին։ Այսօր նա պատասխանել է Սարգիս Հարությունյանի հարցերին։
Ինչ եք մտածում, երբ Հանրապետական կուսակցության նախկին բարձրաստիճան ներկայացուցիչները սատարում են ձեր քաղաքական մրցակցին Ռոբերտ Քոչարյանին, խոսքը Կարեն Կարապետյան, Հովիկ Աբրահամյան, Ալիք Սարգսյան, բազմաթիվ են նման մարդիկ։
Անկեղծ ասած չեմ մտածել այդ հարցի ուղղությամբ, որովհետև 18 թվականի իրադարձությունից հետո Հանրապետականը մի շարք կադրային տրանսֆորմացիաների ենթարկվեց, հա, բոլորս շատ լավ հիշում ենք։ Մենք զտվեցինք, կան մարդիկ, որոնք մեզ նորմալ հրաժեշտ տվեցին, հա, ոնց որ հայտարարեցին, որ մենք գնում ենք, օրինակ Կարեն Կարապետյանը սպասեց խորհրդարանական ընտրությունները, եղան 18 թվականի, հետո հայտարարեց, որ դուրս է գալիս։ Բացարձակ այդտեղ որևէ խնդիր չեմ տեսնում, կարծում եմ, բայց հետաքրքիր բան է, մենք փաստորեն մեր քաղաքական դաշտի ամենալուրջ մատակարարն ենք։ Ես ինձ բռնեցի այդ մտքի վրա, որտեվ չէի մտածել այդ ուղղությամբ, որտեվ նախկին հանրապետականներ կարող եք գտնել նույն ԿՊ-յական ցուցակում, կարող եք գտնել հանրապետականի հետ աշխատած մարդկանց այլ ցուցակներում, այսինքն մենք եղել ենք և կանք փաստորեն կադրային դարբնոցն ենք փաստորեն, Հայաստանի քաղաքականության կադրային դարբնոցը այլևս հանրապետականն է, եթե սա լավ թեզ է, եթե նախկինում կոմկուսն էր անկախության տարիներին,
դուք եք ասել հանրապետականը նորօրյա կոմիտե։
Հանրապետականը չէ, հանրապետականը կադրային դարբնոցն է, հանրապետականը ժիտնիցը պոլիտիկսկով պոլը։ Շատերին ա դու ռուսերեն ասում ձեր տաղավարը։
Դե դուք մշտապես ռուսերեն եք մեջբերում, այսպես
չէ, այսօր անգլերեն բառերել ասել, ես պարզապես չլսելու տվեցիք։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը այս քարոզարշավի ժամանակ անուղակի եւ ուղակի էլ անընդհատ քննադատում է հանրապետականին, օրինակ վերջերս Եղվարդում հունիսի 11-ին էր Եղվարդում ընտրողների հետ հանդիպան, անգամ հայտարարեց, եթե այդ նախկինների այսպես ես իմաստը մեջբերեմ, հա, այդ ամենը չլիներ, այսինքն այդ սխալները նախորդ տարիներին ենթադրաբար մեջբերում են 18 թվականի ապրիլյան իրադարձությունները եւս չեն լինի, ինչու է Քոչարյանը քննադատում ձեզ։ Ինքը ասում է, որ 2008-ին ցեսկոյի կապ չի ունեցել
Ռոբերտ Քոչարյանը մշտապես, երբ որտեղ համաձայն չի եղել մեզ հետ, դա արտահայտել է 2008-ից հետո, որտեղ ոչ մի տարօրինակ բան չկա, հիշում եք սահմանադրական փոփոխությունների ժամանակ էր արտահայտվում, այլ առիթներով մի քանի անգամ այս 10 տարվա մեջ նախորդ նա արտահայտվել է, որևէ արտառոց բան այստեղ չկա։ տալիս այս գնահատականները, որոնց հետ ես համաձայն չեմ բնականաբար, բայց այդքան իմաստություն կունենամ նախընտրական արշավի վերջին 3 օրերի մեջ պահպանել անդիմադիր, իրական անդիմադիր դաշտի գոնե չգրված համերաշխությունը, ջենտլմենական եւ չծախսել այս օրերը ներընդիմադիր քաղաքական, քաղաքագիտական խոսակցությունների վրա, որովհետեւ բոլորիս միավորում է մեկ նպատակ. Դավադիր պետք է հեռացվի։
Եթե միավորվեն այդ նպատակը, ինչու՞ չմիավորվեցիք, պարոն Աշոտյան։
Շատ պարզ, որովհետև կա ռազմավարության ընտրության խնդիր, և ինչպես արդեն ասացի, դաշինքի վրա մեր օրինակը բերելով, բայց այստեղ կարող եմ ավելի մեծ դաշտի վրա օրինակը բերել։ Տարբեր շարասյուներով, տարբեր բևեռներով գնալու դեպքում մենք ավելի մեծ հնարավորություն ենք
սպառակտում այս դիմադիր ցանգվածը։
Չէ, չէ, դա պրիմիտիվ, ինչ
պրիմիտիվ։ Այ, բացատրեք։
Կան մարդիկ, որոնք Սերսաքսյան կընտրեն, Քոչարյան չեն ընտրի, կան մարդիկ, ովքեր Քոչարյան կընտրեն, Սերսաքսյան չեն ընտրի, կան տարբեր մարդիկ, հետևաբար այդ հանրային ամբողջական սպեկտրը, որը դժգոհ է Նիկոլից ներգրավելու համար ազատվելու գործընթացում, այս ռազմավարությունը ամենաճիշտն էր, որովհետև այս դեպքում ձայների մեխանիկական գումարում տեղը չի ունենում, որովհետև էլեկտորատ է կորում, հա, կան մարդիկ, ովքեր հանրապետականի խաթր չէին ընտրի այդ մեծ դաշինքը, եւ կան մարդիկ, ովքեր դաշնակցության պատճառով չէին ընտրի այդ դաշինքը, հետեւաբար դա արդեն մեր խնդիրն է, էլեկտորալ տեխնոլոգիայի հարց է, կարևորը, որ ցավոք սրտի ոչ մոք մենակով չի հաղթելու Նիկոլին, այս ակնհայտ է, այս ակնհայտ էր իմ համար վաղուց, մենակով ոչ ոք չի հաղթելու, և շատ կարևոր է համադրել այս ջանքերը, որպեսզի մենք ունենանք հայ ժողովրդի արժանապատվությանը հարիր արդյունք։
Լորվա մարզում էր այսօր ոչ միայն լուսավորը, այլև ներկայիս խորհրդարանում երկրորդ ամենախոշոր ուժը բարգավաճը։ Կուսակցության լիդերները հանդիպումներում որպես կանոն առավել հաճախ անդրադառնում են սոցիալական թեմաներին՝ վարկեր, պարտքեր մարելու, աշխատատեղեր ստեղծելու կարևորությանը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Ասում եմ, խնդիրը, պրոբլեմը և դրա լուծումը։
Ճիշտ է, առաջ Վանաձորի կենտրոնական հրապարակում ավարտվեց Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության քաղաքաշավը, հանրահավաքը, որտեղ մասնակցում էին բնակիչներ, նաև այլ համայնքներից, ասեմ, որ եթե նախկին ընտրաշավներում ԲՀԿ-ն մշտապես հանրահավաքներ է ունեցել բոլոր մեծ համայնքներում, ապա այս անգամ նա միայն Վանաձորում հանրահավաք անցկացրեց, ասեմ, որ նա քաղաքականությունից բացարձակապես չխոսեց, որևէ բան չասեց մյուս իր մրցակից կուսակցությունների մասին, խոսեց մարդկանց սրտամոտ խնդիրների մասին, բայց միևնույն ժամանակ ասաց, որ միայն քաղցր խոսքեր չի ասում, նա առաջարկում է նաև լուծման ճանապարհներ, մասնավորապես սկսեց անվտանգության խնդիրներից, ասաց, որ անվտանգությունը առաջին հերթին պետք է ապահովի, և լուծման միակ ճանապարհը կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի Ռուսաստանի հետ նոր փաստաթղթի ստորագրումն է, ասաց, որ դա կլինի ռազմաքաղաքական փաստաթուղթ, ըստ որի հայ և ռուս զինվորները համատեղ կպահպանեն Հայաստանի սահմանները։
Անհրաժեշտ է օդի պես, որ Ռուսաստանի հետ նոր փաստաթուղթ ստորագրենք ռազմաքաղաքական, որ դարձեք վերջ դնենք ամեն ինչին։
Իր խոսքի մի մեծ հատված նա նվիրեց վարկերից տուժած քաղաքացիներին, ասելով, որ 450 ընտանիք կա Հայաստանում, բայց 2 միլիոնից ավելի վարկառու, այսինքն վարկեր են ձևակերպված, միևնույն ժամանակ նա շատ կոնկրետ չնշելով, թե որտեղից կլինի այդ գումարը, ասած, որ 2-3 միլիարդ դոլար տարեկան կարող է բերել Հայաստան, և այդ գումարներից 1 միլիարդով կփակի մարդկանց վարկերը։ Ելույթի ընթացքում ժամանակ առ ժամանակ շեշտում էր, որ ինքը սուտ չի խոսում, այն ինչի մասին խոսում է ինքը իսկապես անելու է, և նաև փոքր և միջին բիզնեսի հնարավորություններն է ավելացնելու։ Ես խոսեցի Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իվետա Տոնոյանի հետ, թե Բարգավաճ Հայաստանը որոշել է արդյոք կոալիցիա կազմելու հավանականության մասին, նշեց, որ Գագիկ Ծառուկյանն արդեն ասել է իր դիրքորոշման մասին, միանշանակ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած կուսակցության հետ կոալիցիա երբեք չեն կազմի, նույն կուսակցությունների դեպքում հարցը դեռևս կքննարկվի։
Իրավապահները հանրությանը կոչ են անում զերծ մնալ ընտրախախտումներից։ Վարչապետի պաշտոնակատարը այսօր նույնիսկ ասել է, թե քաղաքացին կարող է յուրօրինակ դրամական պարգև ստանալ ընտրակաշարքի կամ որևէ այլ խախտման փորձ արձանագրելու համար։ Իսկ արդյոք կարելի է քաղաքացիներին գաղտնալսել այն դեպքում, եթե կա տեղեկություն խախտում ծրագրելու մասին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Օրենքի համաձայն ընտրակաշարքի բացահայտման համար ոստիկանությունն ու ԱԱԾ-ն կարող են իրականացնել հեռախոսների գաղտնալսում և ներքին դիտում բնակարան գաղտնի մտնելու ու այդտեղ գաղտնի տեսախցիկ տեղադրելու միջոցով։
Եթե որևէ քաղաքացի ծրագրի ընտրակաշարք բաժանել կամ ստանալ և նրա այդ մտադրության մասին իմանան իրավապահները, ապա օրենքով այդ քաղաքացու բնակարանում դատարանի որոշմամբ գաղտնի կարող է տեղադրվել տեսախցիկ, կախված ընթացքից քաղաքացին հետագայում կարող է ենթարկվել քրեական պատասխանատվության։ Անկախ դիտորդի պատրաստած այս տեսանյութում մանրամասն ներկայացվում է, ինչն է համարվում ընտրական հանցագործություն, ինչ պատիժներ են սահմանված դրա համար և ինչպես կարող են օրենքով գաղտնալսել քաղաքացուն կամ էլ նրա բնակարանը պահել գաղտնի տեսախցիկի օբյեկտ։ Ընտրությունները դիտարկող անկախ դիտորդի ներկայացուցիչ Դանիել Յուհանիսյանի խոսքով, քանի որ 2008-ից ընտրական հանցագործությունները համարվում են ծանր, ապա դրանց բացահայտման համար ևս կիրառվում է օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին օրենքը։ Դրանով էլ դատարանի որոշմամբ քաղաքացուց գաղտնի կարող են տեսախցիկ տեղադրել բնակարանում։ Դատարանը պետք է որոշի՝ թույլ տալ քաղաքացուց գաղտնի մտնել նրա տարածք և տեսախցիկ տեղադրել, թե ոչ։
Ապացուցման պլան կան, իհարկե մի կողմից պետք է այնպիսին լինի, որպես երաշխավորի, որ ընդհանրապես անտեղի մարդուն այդ աստիճաններ գործող օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ չարվեն, ինչպիսին օրինակ հեռախոսների գաղտնալսումն է կամ ներքին դիտումն է, բայց մյուս կողմից էլ չպետք է լինի այնքան բարձր, որպեսզի դատարանում ստիպված լինեն օրինակ ապացուցել, որ մարդու մեղավորը, հա, այսինքն բնականաբար մարդու մեղավորությունը ապացուցելու համար շատ ավելի բարձր պլան կան ընդդրվում ապացուցման։ Բնականաբար, ինչպես ցանկացած այլ օպերատիվ հետախուզական միջոցառման դեպքում, տրամաբանությունն նրանում է, որ մարդու նկատմամբ այդ միջոցառումը կատարվում է, չգիտի դրա մասին, այսինքն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները գաղտնի են արվում։
Արդյոք Հայաստանի իրավապահ համակարգը ունի բավարար պրոֆեսիոնալիզմ չշահարկելու ձեռքբերված տեղեկությունները, որոնք կարող են կապ չունենալ հանցագործության հետ և լինել խիստ անձնական։ Յուհանիսյանն ասում է, գործին չվերաբերող ցանկացած տեղեկություն պետք է ոչնչացվի, բայց ինքը վստահ չէ, որ օրենքի այդ պահանջը կատարվում է, ասում է, տեղեկություն չունի, թե ինչքանով է հարգվում օրենքի այդ դրույթը։
Բոլոր այդ տեղեկությունները պետք է վերացվեն։ Արդյոք իրավապահ մարմինները պատշաճ հարգում են այդ կանոնը, ես վստահ չեմ։ Ես վստահ չեմ և դրա համար ես ասում եմ, այո, իրավապահ համակարգը պետք է բարեփոխվի, իրավապահ համակարգում շատ բան կա, որ պետք է փոխվի։ Դրա համար ասում եմ, որ օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին օրենքը ամբողջ դատաիրավական համակարգի հետ միասին պետք է բարեփոխվի այնպես, որ հանցավորության դեմ պայքարի էֆեկտիվությունը մի կողմից բարձր լինի և մյուս կողմից մարդու իրավունքները չոտնահարվեն։
Յուհանիսյանը հիշեցնում է, որ ընտրական բնույթի հանցագործությունները դեռ նախորդ ընտրությունների ժամանակ են համարվել ծանր, և այս օրենքը այն ժամանակ էլ է տարածվել դրանց վրա։ Պարզապես 2018-ի ընտրություններին այդ հանցագործությունները քիչ էին։
Ես վստահություն ունեմ, որ շեշտակիորեն պակասեցրել նաև նրա հաշվին, որ Ա. դրա դեմ պայքարի ցանկություն կար, Բ. դրա պատիժը մեծացել էր, և Գ. դրա բացահայտման մեխանիզմները շատ ավելի շատ էին։ Ես հույսով եմ, որ հիմա ևս իրավապահները էֆեկտիվ կգործեն և կօգտագործեն այդ լծակները։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը թեև անձնական կյանքի իրավունքի գերակայության կողմնակիցն է, բայց և պնդում է, ընտրական հանցագործությունների բացահայտման համար կարևոր են նման գործողությունները։
Ծանրագույն հանցագործությունների դեպքում ստիպված է լինում շատ դեպքերում նահանջ կատարել և իրավապաշտպանական դիրքերից, և այլ դիրքերից նույնպես, որովհետև եթե խոսքը վերաբերում է ծանրագույն հանցագործություններին, սպանություններ, ընտրակերտարարություններ և այլն, իհարկե, այո, շատ դեպքերում վերջին հաշվով ինչ է պետությունը, նաև իրավունքներ սահմանափակող մեքենա, և այդ համակարգով պետք է դիտարկենք, այո։ Ինչպես մնացած բոլոր հանցագործությունների դեպքում, այնպես էլ այս դեպքում պատասխանատվությունը մնում է օպերատիվ կամ հետախուզական միջոցառումներ իրականացնած անձի մասնագիտական որակների և մարդկային որակների վրա։
Իրավապաշտպանի կարծիքով այս միջոցառումների ժամանակ արտահոսքը պետք է հասցնել նվազագույնի, չնայած անգամ կայացած հասարակություններում են դրանք լինում։
Լավ է թե վատ, որ այդ հանցագործությունը մտնում է ծանրագույն հանցագործությունների շարքում։ Իհարկե լավ է։ Վատ է, որ դրա բացահայտումը կարող է ուղեկցվել անցանկալի երևույթներով։ Իհարկե վատ է, իհարկե վատ է։ Բայց քանի որ դա ծանրագույն հանցագործություն է, ուրեմն պետք է մենք գնանք նաև այդ ռիսկին, իմանալով, որ այո, շատ հնարավոր են այդ կարգի տգեղ և տհաճ
արտահոսքեր շատ հնարավոր են, հատկապես եթե դա վերաբերում է ընտրություններին, ավելի քան հնարավոր են։
Օրենքով ընտրակաշարք ստանալու համար նախատեսվում է 1-ից 3 տարի ազատազրկում, իսկ ընտրակաշարք տալը պատժվում է մինչև 7 տարի ազատազրկմամբ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտահերթ ընտրություններին ներկա կլինեն հարյուրավոր դիտորդներ եվրոպական կառույցներից, Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպությունը, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը գիտակցում են, որ այս ընտրությունները կարող են հիրավի ճակատագրական դառնալ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ներկա կլինեն նաև ԱՊՀ դիտորդները, լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
ԵՀԿ խորհրդանական վեհաժողովն այս շաբաթ մոտ 80 դիտորդ կուղարկի Հայաստան հունիսի 20-ի արտահերթ ընտրություններին հետևելու համար։ Ընդ որում առաքելությունը կգլխավորի վեհաժողովի փոխնախագահներից մեկը՝ Կարի Հենդիքսենը։ Նորվեգացի падգամավորը դիտորդական առաքելությունների հարուստ փորձառություն ունի։ Անցած տարի հենց նա էր գլխավորում ԵՀԿ խորհրդանական պատվիրակությունը Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում։ Մինչ այդ էլ դիտարկել է ընտրությունները նախկին խորհրդային միության անդամ մի շարք երկրներում, այդ թվում Ռուսաստանում, Հայաստանում և Ուզբեկստանում։ Հենրիքսենը ԵԱԿ-ի խորհրդանական վեհաժողովի աշխատանքներին մասնակցում է արդեն 20 տարուց ավելի։ Այս տարվա հունվարից էլ նշանակվել է ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և հումանիտար հարցերով հանձնաժողովի հիմնական զեկուցող և ըստ հաղորդումների կարող է դառնալ ԵԱԿ-ի վեհաժողովի հաջորդ նախագահը հուլիսին կանալիք նստաշրջանից հետո։ Շատ հպարտ եմ, որ հայաստանյան ընտրություններին մենք կարող ենք գործուղել աննախադեպ մեծ թվով դիտորդների կորոնավիրուսի համաճարակի վրանկումից ի վեր, չնայած դրա հետ կապված մարտահրավերներին, հայտարարել է դիտորդական առաքելության ղեկավարը, շնորհակալություն հայտնելով բոլոր այն գործընկերներին, որոնք համաձայնել են դիտարկել մեջբերում Հայաստանի այս կարևոր ընտրությունները։ Վեհաժողովի մյուս փոխնախագահ Մարգարետա Սեդերֆելդն էլ նշանակվել է կարճաժամկետ առաքելության ղեկավար և համակարգող։ Վերջինս ևս քաղաքական գործունեության հարուստ փորձ ունի, գլխավորում է Շվեդիայի խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը, գլխավորել է վեհաժողովի դիտորդական առաքելությունները Թուրքիայում և Տաջիկստանում կայացած ընտրություններ։ 2019-ին էլ հենց նա էր վեհաժողովի անունից հատուկ զեկույց պատրաստել ռուսընդդիմադիր Բորիս Նեմցովի սպանության և Ռուսաստանում օրենքի գերիշխանության հետ կապված հարցերի վերաբերյալ, հայտնվելով Կրեմլի քննադատության թիրախում։ Երևան ժամանելուց առաջ Սեդերֆելդը հայտարարել է. առաջիկա ընտրությունները կարևոր հնարավորություն են և Հայաստանի ժողովրդի համար իր ձայնը բարձրացնելու, և երկրի համար ցույց տալու իր հավատարմությունը ժողովրդավարական զարգացմանն ու բարեփոխումներին։ Մենք պատրաստ ենք սերտորեն համագործակցել ԵԱԿ-ի ժմիկ դիտորդական առաքելության և Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի մեր գործընկերների հետ աջակցելու Հայաստանին ժողովրդավարության ճանապարհին, ասել է նա։ ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի մոտ 8 տասնյակ դիտորդներից բացի առաջիկա ընտրություններին կհետևեն նաև մոտ 250 միջազգային դիտորդներ ԵԱՀԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակից։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի դիտորդական առաքելության կազմում էլ կլինեն 2 տասնյակ պատգամավորներ։ Բացի այդ, Վենետիկի հանձնաժողովն էլ իր ներկայացուցիչներին կգործողի, որոնք ևս կհետևեն ընտրությունների անցկացմանն ու ձայների հաշվարկին։ Արևմտյան դիտորդներից բացի առաջիկա քվեարկության կհետևեն նաև 70 պատվիրակներ ԱՊՀ անդամ երկրներից։ Ակնկալվում է, որ նրանց առաջին նախնական գնահատական ընտրությունների վերաբերյալ կհնչի քվեարկության հաջորդ օրը՝ հունիսի 21-ին։
Երեք Շուշիում Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահները ստորագրել են այսպես կոչված Շուշիի դեկլարացիան, որը ենթադրում է ռազմական փոխօգնություն։ Այսօր տարածաշրջանի խնդիրները մեկնաբանել է նախ Թուրքիայի արտգործ նախարարը, դրանից հետո էլ Բաքվում խոսել է Էրդողանը։ Լսենք Հրաջ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռեջեփ Էրդողանը այսօր ելույթ ունենալով Ադրբեջանի խորհրդարանում ասել է, որ Հարավային Կովկասում հարատև խաղաղությունը հնարավոր է փոխադարձ անվտանգության վրա հիմնված տարածաշրջանի երկրների և ժողովուրդների միջև համագործակցության պայմաններում։ Նա Հայաստանին կոչ է արել նոր դարաշրջան սկսել Հարավային Կովկասում, նորմալացնելով հարաբերությունները Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ։ Ոչ միայն Ադրբեջան, այլև տարածաշրջանի բոլոր երկրները ներառյալ Հայաստանը և ամբողջ աշխարհը կշահեն Կովկասում խաղաղությունից եւ հանդարտությունից, ասել է նա, հավելելով, թե Զանգեզուրյան միջանցքը ոչ միայն օգուտներ կտա Ադրբեջանին եւ Թուրքիային, այլ նաեւ հայերը կարող են դուրս գալ իրենց իսկ ստեղծած մեկուսացումից, երկաթուղով գնալու Ռուսաստան եւ աշխարհի այլ հատվածներ։ Նրա խոսքերով Թուրքիայի հետ սահմանի բացումը անսահման առավելություններ կստեղծի Հայաստանի համար։ Երկարատև խաղաղության եւ կայունության համար Էրդողանը կրկնել է 6 երկրների ձևաչափով համագործակցության պլատֆորմ ստեղծելու իր նախկին առաջարկը, որի մեջ կմտնեն Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, Իրանը, Վրաստանը եւ Հայաստանը։ Նա ասել է, որ Վրաստանը որոշ հարցեր ունի, բայց Վրաստանի ղեկավարի հետ վերջին հանդիպմանը պարզաբանել է, թե ինչպես է զարգանալու պրոցեսը, եւ նա խոստացել է ուսումնասիրել առաջարկը։ Էրդողանը եւս մեկ անգամ ընդգծել է Ադրբեջանի կողքին կանգնելու վճռականությունը, ասելով, որ Թուրքիան բոլոր միջոցներով այսօր կանգնած է Ադրբեջանի կողքին, եւ ամբողջ աշխարհը գիտի, որ վաղը եւս մենք կանգնած ենք լինելու ձեր կողքին, հայտարարել է Էրդողանը, հավաստիացնելով, որ ապագայում եւս Թուրքիան բոլոր ոլորտներում աջակցելու է Ադրբեջանին։ Հայաստանի մասին խոսել է նաև Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, ասելով, որ հարավային Կովկասում կայունության եւ խաղաղության հաստատումից օգուտներ կստանա հատկապես Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը։ Նրա խոսքերով տարածաշրջանային համագործակցությունից դուրս մնացած Հայաստանը պետք է դասեր քաղի ընթացող պրոցեսներից։ Հայաստանը երկար տարիներ սրել է հարաբերությունները հարևան երկրների հետ, մեկուսացվել է համագործակցությունից եւ այդ ամենը սեփական սխալների պատճառ ճարով, ասել է նա։ Չավուշօղլուն հարավային Կովկասին Հայաստանին անդրադարձել այսօրվա մամուլի ասուլիսում, որը հրավիրել էր Անտալիայի դիվանագիտական համաժողովին ընդառաջ։ Անտալիայի դիվանագիտական համաժողովը անցկացվելու է հունիսի 18-ից 20-ը։ Համաժողովում քննարկվելու է նաև հարավային Կովկասի իրավիճակը։ Մևլութ Չավուշօղլուն հայտնել է, որ Հայաստանի ներկայացուցիչները ևս հրավիրվել են մասնակցելու Անտալիայի դիվանագիտական համաժողովին։ Ադրբեջանի մասին նա ասել է, որ Բաքուն երկար տարիներ համբերում էր փորձելով հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը լուծել դիվանագիտական ճանապարհով, պատերազմի արդյունքում, որը շարունակվեց ավելի քան 40 օր, Ադրբեջանը հասավ իր տարածքների ազատմանը, բոլոր երկրները պետք է հարգեն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այսօրվա ասուլիսում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Ադրբեջանում փորձագիտական մակարդակով մեկնաբանում են Շուշիի հռչակագիրը։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմին առընթեր վերլուծական ծառայության նախկին ղեկավար քաղաքագետ Ֆարհադ Մամեդովը ասել է, որ հետպատերազմյան իրականությունը նոր ուրվագծեր է ստանում, իսկ Ադրբեջանը և Թուրքիան պաշտոնապես դարձան դաշնակիցներ։ Ապա գործակալության մեկնությամբ Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև զարգացող ռազմաքաղաքական համագործակցությունը համապատասխանում է երկու կողմերին մերի շահերին և ուղված չէ երրորդ երկրների դեմ, ինչն արտահայտված է Շուշիի հռչակագրում։ Թուրան գործակալության փոխանցման Facebook-յան ադրբեջանական տիրույթում քննարկվում է ապագայում Ադրբեջանի և Թուրքիայի միավորման հեռանկարները, Շուշիի հռչակագիրը համարվում է առաջին քայլը ադրբեջանա-թուրքական կոնֆեդերացիա ստեղծելու ուղղությամբ։
Այսօր Ժնևում հանդիպել են երկու միջուկային գերտերությունների ղեկավարներ՝ Ջո Բայդենը և Վլադիմիր Պուտինը։ Օրակարգում բազում հարցեր են եղել, կողմերը պետք է փորձեին փակուղուց դուրս հանել հարաբերությունները, սպառազեն դիվանագիտական ճգնաժամ, կիբերանվտանգություն, կորոնավիրուս, քաղաքական միջամտությունների անթույլատրելիությունը, այս և հրատապալ թեմաների ցանկում պետք է տեր գտնել նաև Ղարաբաղի թեման։ Նախագահների հանդիպումը ավարտվել է, առաջիկայում նրանք հանդես կգան մամլո ասուլիսներով, դրան մենք կանդրադառնանք մեր հեռուստացրագրում կամ առաջիկա ռադիո ծրագրերում։ Թեի գույնի թունդ ըմպելիք շշմեցնող բուրմունք համարվում է հայոց լավագույն արտադրանքներից մեկը, որքան հին, այնքան ավելի լավ և թանկ, ինչ է։ Եթե այս հարցը Խաչ բաղից լիներ, վստահ եմ, առանց վարանելու բոլորը կասեիք՝ կոնյակ։ Մեծ Սովետում քանի դռներ է բացել այս հրաշք խմիչքը, քանի հարցեր են լուծել հայերը։ Այն տարիներին Ֆրանսիայի բողոքների վրա Սովետը ուշադրություն չէր դարձնում, բայց անկախ Հայաստանը պետք է հաշվի առնի միջազգային պարտավորությունները, ավաղ դա նշանակում է հրաժարվել կոնյակ եզրույթից, պետք է նոր բար, իդեպ ոչ միայն կոնյակի համար։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի կառավարությունը հավանություն է տվել Հայաստանի ու Եվրամիության միջև մի համաձայնագրի հաստատմանը, որը 3 միլիոն եվրո աջակցություն է նախատեսում Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից հայաստանյան ցակում ունեցող խմիչքի համար կոնյակ անվանումից հրաժարվելու ընթացքում։ Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանի առաջարկած նախագիծը ընդգրկված էր կառավարության անցած 5-7 օրվա նիստի չզեկուցվող հարցերի շարքում և գործադիրի անդամներ առանց հետաքրքրվելու, թե ինչու Հայաստանում արտադրված խմիչքը այլևս չպետք է գրի կոնյակ անվանումը կամ հետայսու ինչպես է կոչվելու հայկական կոնյակը, պարզապես հավանություն տվեցին նախագծին։ Այս հարցերի վերաբերյալ պարզաբանում չներկայացրեց նաև Քերոբյանը։
Ովքեր են կողմ չզեկուցվող հարցերի ընդունմանը, դեմ չկա, չզեկուցվող հարցերն ընդունված են, անցնենք զեկուցվող հարցերի քննարկմանը։
Ազատությունը անցած շաբաթ և այսօր էլ դիմել է էկոնոմիկայի նախարարություն պարզաբանում ստանալու նպատակով, սակայն խոստացան արձագանքել ավելի ուշ։ Գործադիրի որոշման մեջ կարդում ենք, մեջբերենք, նպատակն է խթանել Հայաստանի Հանրապետությունում ծագող ապրանքների համար Եվրամիության կոնյակ աշխարհագրական նշումի օգտագործման սահուն և արդյունավետ դադարեցումը, ինչպես նաև աջակցել հայկական կոնյակի համար նոր անվանում մշակելու և ներքին ու արտահանման ավանդական շուկաներում նոր անվանումը խթանելու, գովազդելու և շուկայահանելու հարցում, մեջբերման ավարտը։ Եվրամիության բյուջեից 3 միլիոն եվրոյի չափով ֆինանսավորվող ծրագրի վերահսկման համար կստեղծվի ղեկավար կոմիտե, որը կազմված է լինելու Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարության, Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության և այլ շահառու մարմինների ներկայացուցիչներից։ Պարզվում է, կոնյակ անվանումից հրաժարվելու Հայաստանի կառավարության որոշման պատճառը դեռևս նախագահ Սերժ Սարգսյանի կառավարման օրոք 2017-ի նոյեմբերի 24-ին Հայաստանի ու Եվրամիության միջև ստորագրված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրն է, ՍԵՊԱ-ն, որն ամբողջապես ուժի մեջ մտավ այս տարվա մարտի 1-ից և որի 237-րդ հոդվածի համաձայն առավելագույնը 14 տարի անց հայկական կոնյակ այլևս չի կարող կոնյակ կոչվել հայաստանյան շուկայում, իսկ շուրջ 25 տարի անց նաև արտերկրի շուկայում։ Խոսքը վերաբերում է ոչ լատինատար, օրինակ հայերեն կամ կյուրեղագիր կիրիլիցագրառումներին, որովհետև լատինատար կոնյակ պիտակավորումից հայկական խմիչքը արդեն տարիներ է զրկված է արտերկրի ու հայաստանյան շուկայում։ Շամպայնի դեպքում համապատասխանաբար 3-4 տարի անց Հայաստանում արտադրված է, այլևս չի կարող գրել այդ անվանումը։ Հայաստանում կոնյակ արտադրվում է 1887 թվականից, մինչդեռ օրինակ Ֆրանսիայում միայն 1909 թվականին ընդունվեց համապատասխան օրենքը, ըստ որի որոշակիացվեց աշխարհագրական այն շրջանը, և դա Ֆրանսիայի արևմուտքում գտնվող կոնյակ քաղաքն է հարակից շրջաններով, ուր արտադրված ալկոհոլային խմիչքը կարող է կոչվել կոնյակ։ Կոնյակ անվանումից հրաժարվելու քայլեր Հայաստանի կառավարությունը առաջին անգամ չի անում, 11 տարի առաջ 2010 թվականի մայիսի 21-ին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորությամբ գործադիրը որոշում ընդունեց Արբուն բարը սահմանել որպես բրենդի ապրանքային անվանում, սակայն Արբունը այդպես էլ չմտավ գործածության մեջ։ Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատի գլխավոր կոնյակագործ Տիգրան Խաչատրյանի խոսքով կոնյակ անվանումից հրաժարվելը սկզբնական փուլում անշուշտ բացասական հետևանք կթողնի հատկապես արտերկրում ու ավանդական շուկաներում հայկական կոնյակի վաճառքի վրա։
Հիմա երկու տարբերակ ունենք, կամ անունը ընդհանրապես փոխում ենք, այսինքն ոչ թե կոնյակից բացի ոչ թե բրենդի ենք գնում, այլ մի նոր անուն ենք ստեղծում, կամ ուղղակի հիմնվում ենք բրենդի վրա և շարունակում ենք հայկական բրենդի անվանումը։
Ընկերությունը շուկայում հայտնի է իր նոյ ապրանքանիշով և Խաչատրյանի փոխանցմամբ տարիների քրտնաջան աշխատանք է հարկավոր եղել, որպեսզի սպառողը ընդունի իրենց ապրանքանիշը, այժմ հրաժարվելով կոնյակ անվանումից տևական ժամանակ ջանք ներդրումներ են անհրաժեշտ, որպեսզի սպառողը հասկանա, որ գործ ունի նույն հայկական կոնյակի հետ։
Ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ 2017 թվականին, երբ որ մենք ստորագրեցինք այդ պայմանագիրը, Հայաստանը, երբ որ ամբողջ աշխարհով ստորագրել, այսինքն ամբողջ SNG-ի պետությունները ստորագրեն, դա այդքան խնդիր չէ լինի, բայց մեր հիմնական շուկան, որը որ Ռուսաստանում է, իրանք չեն ստորագրել այդ պայմանագրի տակ։ Եվ հիմա, երբ որ մենք արդեն ինչ-որ թե նոր անունով, թե հայկական բրենդի անունով, եթե մենք ուղարկենք արդեն խանութում, լինելու է կոնյակ Մոսկվայում, ասենք, Մոսկվայի գործարանում լցված կոնյակ 5 տարեկան եւ լինելը մեր հայկական բրենդին։
Երևանի կոնյակի գործարանի հասարակության հետ կապերի ղեկավար Զարուհի Սարիբեկյանը ազատությանը փոխանցեց։
Հայկական կոնյակ կատեգորիայի վերանվանման տարբերակները դեռևս քննարկման փուլում են։ Ուստի այս պահին որևէ առարկայական տարբերակի բացակայության դեպքում քննարկել ապագա հնարավոր անվան հետևանքները դեռ վաղ է։
Ընկերությունը, ինչպես հայտնի է, 1998 թվականից պատկանում է ֆրանսիական Pernod Ricard ընկերությունների խմբին։ Տնտեսագետ Կարեն Սարգսյանի խոսքով նման իրավիճակում անչափ կարևոր է, թե կառավարությունը որքան արդյունավետ կծախսի նախատեսված ժամանակը եւ Եվրամիության հատկացրած գումարը հայկական կոնյակը արտերկրում նոր անունով ներկայացնելու եւ հայաստանյան ընկերությունների համար անցումը սահուն ապահովելու համար։
Այս ամեն ինչը բնականաբար իշխանական ազդեցություն ունենա, քանի որ մեր ապրանքը համաշխարհային շփման կոնյակ անվանումով է ավելի շատ հայտնի, եւ դա երկար տարիների փորձ ունի, եւ այս ընթացքում ճանաչել է դարձել, բրենդավորվել է հենց որպես կոնյակ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։